Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Reconcilierea română-ungară nu a eșuat datorită episodului legat de refuzul autorităților române de a reamplasa Statuia Libertății la Arad, dar a primit o lovitură, a cărei gravitate rămâne de evaluat, a declarat Europei Libere președintele UDMR Marco Bello.
De atunci când se propune înființarea unui parc al reconcilierii română-ungare și în același timp motivul este că de fapt se blochează reamplasarea unei statui care este un simbol important al comunității maghiare, e clar că mai avem probleme cu reconcilierea.
Marco Bello a adăugat că acest lucru a influențat relațiile dintre UDMR și PSD.
Eu nici acum nu înțeleg de ce guvernanții și au încălcat înțelegerea făcută cu noi pe baza unui protocol, deci n-aș putea să afirm că problema s-a rezolvat.
A declarat Europei Libere Marco Bello. Reprezentanții UDMR și ai Guvernului Ungariei prezenți azi la Arad pentru comemorarea celor 12 generali și un colonel executați la 6 octombrie 1848 în timpul Revoluției Anti-Habsburgice au reproșat autorităților române decizia de a bloca reinstalarea în oraș a Statuii Libertății. Ministrul Șanselor Egale din Guvernul de la Budapesta, Levoi Cotolin, a declarat la Arad, citesc după Mediafax, suntem triști că această comemorare nu a putut fi legată și de dezvălirea Statui Libertății. Libertatea nu se împuținează dacă este împărțită. Dimpotrivă, libertatea unui popor înseamnă și libertatea altor popoare. Confederațiile sindicale își mențin hotărârea de a organiza în 15 octombrie un miting de protest la București, urmând a renunța la proteste în momentul în care actele normative prin care sunt rezolvate cererile sindicale vor fi aprobate, a declarat Bogdan Hosu, președintele cartelului Alfa, citat de Mediafax. Bogdan Hosu a precizat că unul din principalele motive pentru care sindicaliștii își mențin decizia de a organiza mitingul de la 15 octombrie se leagă de reacția reprezentanților guvernului față de cererea de creștere a salariului minim pe economie la 100 de euro. La începutul anului, a spus Bogdan Hosu, venitul minim era de 75 de euro pentru ca acum să fie de numai 70 de euro, ceea ce presupune o scădere clară a puterii de cumpărare. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a ordonat o masivă reorganizare a eforturilor de stabilizare a Irakului și grăbirea reconstrucției acestei țări. George Bush a declarat reporterilor la Casa Albă că a fost creat un grup de stabilizare a Irakului, a care menire este de a coordona activitatea diferitelor agenții americane implicate în Irak și de a da sprijin Pentagonului și administratorului civil american al Irakului, Paul Bremer. Guvernul turc a luat decizia oficială de a trimite trupe în Irak. Vorbind presiei după reuniunea cabinetului de la Ankara, ministrul justiției Cemil Cicek a anunțat că decizia va fi înaintată spre aprobarea Parlamentului. Decizia a fost luată după ce Turcia și Statele Unite au căzut de acord săptămâna trecută asupra unui plan de acțiune pentru a îndepărta pe rebelii curzi de origine turcă aflați în bazele din nordul Irakului. Israelul are dreptul la autoapărare, dar trebuie să evite escaladarea conflictului cu palestinienii, a declarat președintele Statelor Unite, George Bush, răspunzând unei întrebări adresate de presă la Casa Albă privind bombardarea de către Israel a unei presupuse tabere de instruire palestiniene de pe teritoriul sirian, George Bush. I-am spus clar premierului Israel, așa cum a făcut-o în mod constant, că Israelul are dreptul să se apere, că nu trebuie să se simtă limitat în termenii apărării patriei. Cu toate acestea, este foarte important ca orice acțiune întreprinsă de Israel să evite escaladarea violențelor și crearea de noi tensiuni. Referindu-se la procesul de pace din regiune, șeful administrației americane a spus: în ce privește foaia de drum, care e o cale de a ajunge la o soluție pașnică, fiecare parte trebuie să-și asume responsabilitatea. Autoritatea palestiniană trebuie să învingă pe teroriștii care încearcă să oprească înființarea unui stat palestinian, a spus șeful administrației americane. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Chișinăul ar putea accepta ca Rusia să depășească cu maximum 2-3 luni termenul limită pentru încheierea evacuării patrimoniului militar din Transnistria. Primăria Chișinăului a oferit un alt loc pentru desfășurarea protestelor zilnice ale opoziției, dar aceasta preferă să picheteze în continuare ambasada rusă. Ambasadorul Germaniei la Chișinău, Michael Zicherich, crede că Republica Moldova are o șansă fără precedent de a se integra în Europa. La 10 ani de la reintrarea sa în legalitate pe teritoriul Moldovei, Biserica Romano-Catolică crede în armonia între religii. Bruiajul telefonic efectuat de Transnistreni a afectat și un operator de telefonie mobilă din România. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre problemele tinerilor bălțeni aflați în căutarea unui loc de muncă, despre ecourile internaționale ale atacului israelian împotriva unor obiective din Siria și un comentariu de Igor Munteanu pe tema impactului declarațiilor pro-europene ale președintelui Voronin asupra electoratului său comunist și asupra opoziției politice din Republica Moldova. O declarație făcută de ministrul rus al apărării în îndepărtata Canadă a stârnit astăzi numeroase ecouri la Chișinău. Referindu-se la conflictul transnistrean, Sergei Ivanov a spus, potrivit unor agenții de presă de la Moscova, că Rusia ar putea cere Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa un nou termen pentru retragerea armamentului din Transnistria dacă nu va reuși să încheie această operațiune la termenul stabilit, adică la 31 decembrie anul curent. Cu aceeași ocazie, ministrul rus al apărării a dat întreaga vină pe liderii transnistreni pentru tergiversarea retragerii. Astăzi, purtătorul de cuvânt al președinției de la Chișinău a salutat declarațiile ministrului rus al apărării, sugerând că Republica Moldova ar putea accepta la nevoie o depășire cu 2-3 luni maximum a termenului limită pentru retragerea rusească, dar va insista ca noul termen să fie condiționat foarte aspru, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Declarația ministrului rus al apărării a fost salutată astăzi de președinție de la Chișinău, în sensul în care Moscova este gata să-și onoreze angajamentele asumate față de OSCE, dar că nu poate să facă acest lucru din cauza împotrivirii Tiraspolului. Iată ce ne-a declarat purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, Valeriu Reniță.
Sigur că salutăm această declarație a ministrului apărării Rusiei. Am remarcat că ministrul rus a acuzat Tiraspolul de tergiversarea evacuării armamentului, arsenalului militar de la Tiraspol. Cât privește termenele de evacuare sau un nou termen, președintele Voronin nu și-a spus ultimul cuvânt în această chestiune, dar știu că alți oficiali de la Chișinău s-au pronunțat deja în privința unui eventual termen, dar au spus că acest termen va fi foarte restrâns, e vorba de 2-3 luni și că acest termen va fi condiționat foarte aspru de către Chișinău. Dar sigur că o soluție definitivă va fi luată de adunarea OSCE, fără îndoială.
A fost purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță. Într-o declarație făcută Europei Libere, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a ținut să menționeze că deocamdată nu se știe dacă afirmațiile ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov, exprimă poziția oficială a Moscovei în privința retragerii prezenței militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Oricum, a spus Neukirch, acest angajament al Rusiei continuă să rămână în vigoare.
Deci noi, desigur, am citit informații despre declarație domnul Ivanov în presă. Din păcate, la momentul de față, noi nu avem văzut o poziție oficială a Federației Rusiei în privința cu întrebarea aceasta. Dar noi am exprimat și grijă care misiunea OSCE are într-o presconferență săptămâni trecute, că probabil nu mai va fi posibil să amendment să fie retras până la sfârșitul anului. Și atunci asta e în competența de Consiliul Ministerial, care se întâlnește la 1 și 2 decembrie în Maastricht, să ia o decizie dacă termenul va fi prelungit și atunci de întrebat în care timp atunci poate fi pus sau dacă altă hotărâre trebuie de luat. Indiferent ce se hotărăște acolo, Maastricht trebuie de menționat că este o obligațiune a Federației Rusă de a retrage armată și obligațiunea aceasta rămâne.
Agențiile ruse de știri, amintim, l-au citat pe ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, aflat într-o vizită în Canada, cu o declarație potrivit căreia Federația Rusă ar putea să solicite OSCE prelungirea termenului de evacuare a patrimoniului său militar din Transnistria, dacă nu va reuși să facă acest lucru până la sfârșitul anului. El a pus întreaga responsabilitate pentru blocarea procesului de evacuare pe seama liderilor secesioniști de la Tiraspol, care pretind noi despăgubiri. Dacă nu vom reuși să ne încadrăm în termene și acest lucru este posibil, a declarat Ivanov, vom pune această problemă în discuție la OSCE. Potrivit ministrului Sergei Ivanov, Federația Rusă este gata să-și retragă la timp tehnica și alt patrimoniu militar. Suntem dispuși să facem acest lucru, a spus el, dar este necesar ca și alții să manifeste voință politică, cei care, în sensul direct al cuvântului, trebuie să ridice bariera și să dea undă verde. Ivanov a mai declarat că în ultimii 3 ani Rusia a încercat să-și onoreze angajamentele privind retragerea, însă după plecarea fiecărei garnituri de tren, autoritățile de la Tiraspol înaintau noi condiții, instalau pe calea ferată blocuri de beton, sabotau realizarea intențiilor Moscovei. Cauza este evidentă, împotrivirea Tiraspolului, a declarat Ivanov. Înțelegeți foarte bine că nu vom întreprinde acolo acțiuni de forță. În Transnistria există observatori ai OSCE care văd toate aceste lucruri. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Așadar, președinția moldoveană a salutat declarația ministrului rus al apărării. Mai precis, a salutat ideea că Rusia va face în continuare eforturi să se retragă la timp din Transnistria și remarca lui Sergei Ivanov că de vină pentru tergiversarea retragerii sunt liderii de la Tiraspol. Între timp, războiul telefoanelor dintre Chișinău și Tiraspol continuă, iar directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică, domnul Iurie Tăbârță, a declarat că bruiajul efectuat de compania Transnistria Internet.com a afectat și operatorul de telefonie mobilă Orange din România. Potrivit lui Tăbârță, citat de Basa Press, compania France Telecom, care este fondator al operatorilor de telefonie mobilă Voxtel din Republica Moldova și Orange din România, a expediat o scrisoare pe numele secretarului general al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, în care îl informează că bruiajul efectuat de partea transnistreană a afectat rețeaua operatorului Orange pe o fâșie de 20 de kilometri de la Iași și până la Constanța. Într-un interviu acordat agenției Basa Press, reprezentantul personal al președintelui în exercițiu OSCE, Adrian Iacobovici de Seged, și-a reafirmat părerea că menținerea sau consolidarea păcii în Transnistria ar putea fi o bună ocazie pentru Uniunea Europeană și Rusia de a coopera într-o formă nouă în domeniul securității. Diplomatul olandez a precizat însă că nu are cunoștință de consultări profunde pe această temă cu Federația Rusă. Potrivit Basa Press, Iacobovici de Seged a declarat: am avut doar discuții generale cu alți parteneri pe marginea opțiunilor formulate. În viitor vom întreține neapărat consultații cu Rusia, însă până în prezent n-am făcut nimic în acest sens. Propunerea de a forma o forță de stabilizare cu o contribuție dominantă din partea Uniunii Europene și a Rusiei mi se pare foarte interesantă, a mai spus diplomatul olandez. Vă propunem în continuare un alt interviu, de data asta radiofonic, cu un diplomat occidental, anume ambasadorul Germaniei la Chișinău, domnul Michael Zickerich. Ce părere are domnia sa despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova? Vom afla din convorbirea avută cu mai mulți reprezentanți ai presei, inclusiv cu corespondenta noastră la Chișinău, Lina Grâu.
Referindu-se la declarațiile autorităților de la Chișinău, care au anunțat drept prioritară integrarea europeană a Republicii Moldova, Michael Zickerich a spus:
pentru Republica Moldova acum este deschisă fereastra spre Europa, astfel existând de asemenea perspective pentru Republica Moldova și eu sper că Republica Moldova și noi, în calitate de prieteni, nu vom rata aceste perspective și această șansă. Este adevărat că Uniunea Europeană își definește relațiile sale cu Republica Moldova și este momentul să folosim această ocazie. Aici există două fațete. Republica Moldova are intențiile sale de integrare în Europa și noi vedem această tendință și drept unele pozitive și cred că este important ca aceste eforturi să fie realizate în fapte în ceea ce privește domeniul politic. Salutăm crearea Comisiei Naționale pentru Integrarea Europeană și a Departamentului Național pentru Integrarea integrarea europeană și că a fost elaborată o strategie de dezvoltare politică spre Uniunea Europeană. Cred că trebuie neapărat realizat strategia de integrare europeană. În următorul an se vor integra 10 membri în Uniunea Europeană și după această integrare va fi elaborat conceptul noilor vecini.
Rugat să comenteze demersurile Chișinăului oficial care solicită pentru Republica Moldova un statut de membru asociat la Uniunea Europeană și nu de țară vecină, Mihail Țicheric a spus.
Ich halte das durchaus nicht für ausgeschlossen, dass wir dahin kommen.
Nu este exclus acest fapt, însă nu cred că termenul care a fost fixat 2007 va fi respectat neapărat. Pentru Republica Moldova este important să recunoască că pentru a obține astfel de rezultate este nevoie de multe eforturi.
Întrebat în ce măsură sunt compatibile aspirațiile europene ale Republicii Moldova cu păstrarea statutului de membru al comunității statelor independente, ambasadorul Germaniei la Chișinău a menționat.
Ich bin überzeugt davon, dass es für Moldau gelingen muss.
Sunt convins că pentru Republica Moldova este important să reușească să mențină relațiile cu statele CSI în domeniul economic și comercial. Germania, de asemenea, are relații comerciale strânse cu Rusia și cu Ucraina, însă sigur că Germania aparține Uniunii Europene și cred că un element important este ca să fie luată o decizie corectă atunci când te gândești că există un proces de apropiere către Uniunea Europeană, trebuie să știi în ce direcție să mergi. Atunci când dorești să te integrezi într-un club, trebuie să cunoști regulile a acestui club.
Referindu-se la impedimentele pe care le-ar putea ridica conflictul transnistrian în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, Mihail Țicheric a spus.
Und manchmal, das möchte ich auch ganz offen sagen, mache ich mir auch Gedanken darüber oder habe Sorge darüber.
Nimeni cred că nu poate spune că știe cum va fi rezolvat acest conflict, însă interesul sporit al Uniunii Europene în această regiune sper că va contribui la un succes în acest proces. Salut declarația domnului Voronin făcută la 11 septembrie la Chișinău, modul în care a cerut Uniunii Europene să se angajeze aici în acest proces în calitate de mijlocitor, însă între timp pozițiile s-au schimbat și există de asemenea și alte păreri pe care noi am dorit să le aflăm. Cred că este o sarcină foarte importantă ca să existe o linie clară. Am vorbit despre fereastra deschisă, de asemenea aici există o fereastră deschisă și europenii împreună cu OSCE doresc să se angajeze aici mult mai mult și cred că trebuie susținută această poziție.
Mihail Țicheric a susținut opinia ex-ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Pamela H. Smith, care a spus că pentru Republica Moldova este foarte important să se debaraseze de corupție și birocrație.
Kein Land der Welt kommt ohne Handelsbeziehungen, ohne Wirtschaftsbeziehungen.
O problemă care este o întrebare cheie pentru dezvoltarea de viitor a Republicii Moldova. Nici o țară din lume nu reușește să aibă succese în dezvoltarea sa fără investiții. Este decizia Republicii Moldova să-și aleagă investitorii, însă este important să existe un cadru juridic favorabil. Vorbim despre cadrul juridic. Vreau să spun că la momentul actual nu este unul dintre cele mai bune, deoarece există probleme mari în domeniul administrativ, există corupție și aceasta este în defavoarea climatului investițional pozitiv.
A fost ambasadorul Germaniei la Chișinău, Mihail Țicheric. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, opoziția creștin-democrată sprijinită de Partidul Social Liberal a început a doua săptămână de proteste la Ambasada Federației Ruse, cerând în continuare retragerea la timp, adică până la sfârșitul anului, a trupelor și munițiilor rusești din Transnistria. Pichetarea zilnică a ambasadei, îndreptată și împotriva planului OSCE de federalizare a Republicii Moldova, este neautorizată, iar organizatorii protestului au făcut zilele trecute declarații pe alocuri contradictorii în privința durată lui. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski, a încercat să afle până când va dura pichetarea și dacă primăria are de gând să o și autorizeze.
Partidul Popular Creștin Democrat va picheta misiunea diplomatică a Federației Ruse la Chișinău până la data de 25 octombrie, urmând ca în duminica de 26 octombrie să organizeze un nou meeting în Piața Marii Adunări Naționale. Președintele PPCD, Iurie Roșca, ne-a declarat că nu mizează pe o reacție rapidă a Moscovei sau a autorităților la această acțiune de protest, scopul căreia este de a sensibiliza opinia publică mondială.
Prezența noastră în fața ambasadei Federației Ruse nu va avea un efect imediat. Ea este doar un semn de protest și un mod de atenționare a opiniei publice internaționale și a factorilor de decizie de oriunde din lume, că aici opinia publică este împotriva prezenței militare rusești pe teritoriul nostru național. Acest protest are o limită în timp, el este în mod declarat stabilit până la 25 octombrie, pentru că la 26 octombrie va avea loc un meeting în Piața Marii Adunări Naționale. În acel moment vom anunța care va fi programul manifestațiilor noastre de protest din acel moment în continuare.
Viceprimarul Chișinăului, Ala Mironic, a declarat Europei Libere că a încercat să le facă anumite concesii liderilor PPCD, însă aceștia au sfidat solicitările primăriei. Cu toate acestea, potrivit viceprimarului comunist, structurile de ordine nu vor face uz de forțe pentru a-i înlătura din fața ambasadei Rusiei.
El s-a adresat către noi, noi am scris că el nu poate să petrece, dar totuși organele care răspund ca să fie ordinul, ei sunt acolo pe loc și ei au făcut niște procese verbale care spun că domnul Roșca, eu cu stimă la dânsul ca deputat, dar ca deputat el trebuie să ajute nou ca să avem putere în municipiu, dar nu așa că noi nu avem nimic. Noi propunem în alt loc, nu. Noi propunem Teatru Verde, nu, deloc, nu. Noi n-ați luăm sub mână ori cumva altfel. Noi vorbim cu dânsii legitim și propunem așa corect pentru că trebuie de ținut de lege.
Potrivit deputaților creștini-democrați, protestele din fața ambasadei Rusiei la Chișinău sunt perfect legale, deoarece autoritățile publice locale au fost înștiințate despre organizarea manifestațiilor din timp în conformitate cu prevederile Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Or, actele internaționale prevalează legilor interne ale unei țări, cum ar fi cea cu privire la întruniri, care restricționează dreptul cetățenilor la manifestații, a mai spus Iurie Roșca. Partidul Social Liberal, care s-a alăturat recent protestelor din fața ambasadei Federației Ruse, nu și-a precizat deocamdată poziția în acest subiect. Să menționăm în final că astăzi pichetului din fața ambasadei Rusiei s-a alăturat și colegiul de redacție al săptămânalului Timpul. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Biserica Romano-Catolică din Republica Moldova sărbătorește în aceste zile 10 ani de la crearea primei sale structuri locale sau de la reintrarea ei în legalitate după perioada sovietică. În 1993, Papa Ioan Paul al II-lea a dispus înființarea la Chișinău a Administrației Apostolice din Moldova, ridicată între timp la rang de episcopie. Despre activitatea pastorală și realizările Bisericii Catolice în Republica Moldova a vorbit astăzi la o întâlnire cu presa conducerea Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău, o conferință de presă la care a participat și Vlad Țurcanu.
Episcopia de Chișinău a Bisericii Romano-Catolice organizează săptămâna aceasta în capitală și alte localități o serie de acțiuni jubiliare, între care inaugurarea și sfințirea unor parohii redeschise pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 10 ani. Potrivit episcopului de Chișinău, monseniorul Anton Cocea, prezența catolicilor pe aceste meleaguri datează de câteva secole. În 1993, comunitatea catolică număra la Chișinău aproximativ 300 de persoane, astăzi cunoscându-se mai mult de 3.000 de credincioși. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova există în prezent în jur de 15.000 de catolici, majoritatea dintre ei fiind de origine poloneză, a spus monseniorul Anton Cocea, care a vorbit despre principiile pe care s-a constituit aici Biserica Catolică.
Noi am voit să fim o prezență agreabilă, să nu deranjăm pe nimeni, pentru că am recunoscut și recunoaștem că majoritatea populației din Republica Moldova este de origine ortodoxă. De aceea noi am vrut să fim aici într-un parteneriat cu biserica majoritară ortodoxă și să nu deranjăm prin activitatea noastră. Recunoscând rolul bisericii ortodoxe, noi am încercat să ne-l facem pe al nostru.
Monseniorul Anton Coșa a spus că Biserica Romano-Catolică desfășoară în Republica Moldova diverse activități de binefacere prin intermediul unei organizații religioase catolice numite Caritas, care a creat la Chișinău și în alte trei localități centre sociale pentru copii, bătrâni, bolnavi și săraci.
Prin intermediul Caritas au intrat în țară numeroase bunuri pentru oamenii săraci, s-au creat structuri pentru școli, pentru deci grădinițe, s-au creat în același timp centre sociale, atât pentru îngrijirea bolnavilor, cât și pentru asistența lor în centrele noastre, așa zise centre de zi, unde bătrânii, de exemplu, pot să vină și să aibă posibilitatea să-și petreacă ziua într-un mod util, plăcut.
Biserica Romano-Catolică mai oferă cu ajutorul Fundației Regina Pacis asistență, protecție și reabilitare socială victimelor traficului de ființe umane în Italia. De asemenea, colaborează cu diverse organizații neguvernamentale pentru crearea de noi locuri de muncă. Celebrările jubiliare ale Bisericii Catolice vor cuprinde, afară de Chișinău, localități din nordul și partea transnistreană a Republicii Moldova, între care orașele Bălți și Râbnița. La evenimente vor participa înalte fețe bisericești din România, Polonia și Ucraina. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Deși nu se numără printre țările cele mai căutate de solicitanții de azil, Republica Moldova începe totuși să învețe din experiența unor țări mai prospere și să le pregătească refugiaților, atâția câți vor fi, condiții de ședere decente. La Chișinău a fost deschis astăzi un centru de cazare pentru refugiați, rezultat al colaborării dintre autoritățile moldovene și Națiunile Unite. La ceremonie a fost prezentă și corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Primul centru de cazare pentru solicitanții de azil din Republica Moldova s-a deschis cu un concert susținut de un grup de copii din familii refugiate. Inaugurarea centrului a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, pe scurt UNHCR. Guvernul Republicii Moldova a pus la dispoziție terenul pentru construcția instituției. Iată ce a declarat la ceremonia de deschidere a centrului de cazare pentru solicitanții de azil directorul adjunct al Biroului pentru Europa de la UNHCR, Rob Robinson.
Einstein was a refugee. Jesus was a refugee.
Fiecare dintre noi ar putea fi refugiat. Einstein a fost refugiat. Iisus Hristos a fost refugiat. Acești oameni aduc foarte multe talente cu ei. Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați este conștient de faptul că statul dumneavoastră este unul în tranziție și că treceți printr-o perioadă de schimbări dificile. Iată de ce faptul că ați permis deschiderea unui centru de cazare pentru solicitanții de azil este un gest onorabil pentru dumneavoastră, a spus Rob Robinson. Centrul are o capacitate de 120 de locuri. Solicitanții de azil vor locui aici pe perioada în care Direcția Principală Refugiați va examina cererile lor. Este vorba de cel puțin jumătate de an. În acest centru vor sta temporar și refugiații care nu au unde locui. Directorul Direcției Principale Refugiați, Ecaterina Silvestru.
Este un centru de cazare provizorie pentru perioada de acordare a statutului, deci cât se studiază dosarul fiecăruia. Sigur că este mai puțin decât ne-am dorit, fiindcă în mod normal ne-am dorit să le putem acorda și un suport financiar, să le putem pregăti bucate sau să asigurăm produse. Nu suntem în stare, dar persoanele refugiate, dacă au fugit de războaie, de persecuții, aici pace, nu sunt persecutați, deci au obținut un acoperiș deasupra capului, nu dorm cu frica în sân, nu-i pașa. Niciun risc și niciun pericol pentru viață și eu cred că și aceasta este mult și ei prețuiesc.
Am întrebat-o pe doamna Silvestru ce se va întâmpla cu solicitanții de azil după ce Direcția Principală Refugiați va încheia procedura de examinare a dosarelor lor.
Ei aici cât stau, studiază limba română, studiază legislația Republicii Moldova, studiază tradițiile, obiceiurile acestui popor care